Ата жұртым алтын діңгегім. Алтын ордам көрейінші деп келдім, қолым үшін берейінші деп келдім. Шетте тудым, шетте өстім ағайын. Дәл ортаңда өлейінші деп келдім. Атам екен нәр алайын деп келдім. Шертіп бір күй қуанайын деп келдім. Сен жыласаң жоқтау айтып тоқтаусыз. Сен қуансаң, қуанайын деп келдім. Монголиялық ақын Бекен Қаратайұлы. Басыңнан кешкендеріңді айт дейсің ау қарағым, мен айтам. Жат жерде өскен сол жылдар сағыныш пен мұңға толы. Желсін сағынған аруана сияқты осы жаққа, Маңғыстауға жанарымыз талғанша қараумен өтті ғой. Үмітсіз шайтан демейтін беді, бірақ сол үміттің де кейде тым ұзаққа созылып торып тұратын кездері болады екен. Баяғы шешемнің өмірден өтер алдында, үй алдындағы биік төбеге шығып, көзінен парлаған жасын жаулығымен үнсіз сүртіп, көз ұшында бұлдырай көрінген жақты көрсетіп. Сонау көрінген сенің туған жеріңе де құлыным, кіндігің сол жақта кесілген, ой-хой шіркін дүние-ай. Сен өмірге келгендегі үстірттің үстінің отын айтсаңшы. Жұпар исан қыған жусам мен еркек сізеден келетін. Қайран үстірттің кешке таман соғатын, жаныңды сергітер ауасын айтсаңша. Мана жердің өкпіңді сығар ыстығы жоғында. Сол кезде әлгі самалға қосылып, ырғалып тұрар, селеулі дала әлі есімнен кетпей. Немерелі болдым деп, марқұм атам бір тайды алып ұрған. 83-ші бет. Ол жақта осы қазіргі біздер сияқты ешкім құмырсқаның елеуінше бір жерге тығылып отырмай, ана төбенің, ана ғырдың үстінде бөлек-бөлек отырғандар, сол күні артында сызылған шаң қалдырып жан жақтан біздікіне ағылған. Ат жарыстырып, белдесіп, күресіп, ән айтып, мәре сәре болған еді. Немересі үйгізіп, тағдырдың қолтығынан сүйегін шығар деп сонда атыңды демеген қойып еді атам жарықтық. Бірақ артынан тағдырдың аяусыз тәлкегіне түсетінімізді ол кезде кім білген. Жаң үкімет орнады, ет тірлігімен маңдайға біткен азынаулақ малға бола, байсыңдар деп құдалау басталды. Атамдар түркмен жерінде қалды. Біз одан әрі шығынып осында парсы жеріне келдік. Алдынан кесе көлдінің өтпеген атанемізге өмірден өткінді топырақ салу бақыты бұйырмады бізге. Сон ойласам әлігін көдейін жанымды қоярға жер таппаймын. Елдің іші ғой әйтеуір бір мұсылман бетін жаппан шығар, бірақ өз балаларының орны бөлегеді ғой. Енді міне сол жақты сағына-сағына мен де өмірден өтіп барамын. Ең болмаса сүйегім барса деп армандаумен болып едім, бірақ ол болмады құлыным. Енді Құдайдан сұрарым, сендер жетсеңдер екен сол жерге. Ондай заман туа қалса туған жерге менен сәлем айт. Сағынғанымды айт, сағынышымның шексіз болғанын айт. Тұла бойым жанып барады шіркін ай, осы кезде сүңді сындырар, шымыраудың суы болар меді, жаныңды сергітер, сүрттің ауасы болар меді, бірақ ол қайда жоқ қой. А, Құдай, қайрымың мол еді ғой, маған қимаған, менен қызғанған сол қуанышынды осыларға бере көр. Сөйті көр, әулием, мен титтейді әрінжіме өтейін деген еді сонда шешем егіліп отырып. Көп замады. Бірінен соң бір өмірден өткен әке шешем Иранның күмістебе дейтін жерінде қалды. Түрікмен қазақтың қауымы бір. Ол жақтың салты бойынша басына белгі қойылмайды. Елге оралу бақыты маңдайыма бұйырып, бастарына дұға оқып кетейін деп барғанымда орын таба алмадым. Әйтеуір осы жер болар деп шамаладым. Өйткені бастапқы барған әзірде бізден адамдар көп өлді ғой. 84-ші бет. Кең далада өскен маңғыстаулықтар бұл топырақты жерсінбеді. Ыссы қапырық өзінен ішкен лай суда әртүрлі ауруларды көбейтті. Безгектейтін ауруды сонда естігенмін, күніге 4-5 адамнан өліп сирек қалдық қой. Шырағым, Иран жерін маңғыстаулықтардың жерсінбеген сондай. Алға шер ауып барғанда әйелдер бала туудан да қалған. Табиғаттың сондай бір қасіретті болады екен. Жүрек жүректерін сағыныш бердеген шерлі көңілдердің шарасы ғой ол. Әйтеуір туған жерге деген сағыныш мұң ұмытылғанша көп уақыт өтті ғой. Әлі есімде, әке шешеден айырылып, айдалада қормансыз қалған, көз жасымды тия алмай, есік алдында өксіп отырған мені, баяғы елден жүк артып келген түйеміз болдап келіп ескеген еді. Қарасам ол да жылап тұр екен. Күн сайын ол мені ескемесе, мен оның мойнынан құшақтамасам, мауқымыз басылмаушы еді. Ойлап отырсам, сонау туған жерден бірге келген түйенің маған деген демеуі екен ғой. Алғаш Маңғыстаудан Түркменстанның жебелдеріне келіп паналаған мен кішкене молдалығы бар әкемді тағы да қудалап ұсталып кету қаупі болғаннан кейін осында ұдық қой. Сонда шешем әлпенді үш інім мен қарындасымды арқасынан мінгізіп артына зарлай боздап қарақыштап келген түйеді бұл. Көктемнің кезі шекараға келсек Этрек өзені арнасынан асып тасып жатыр екен. Көрмеген жердің ойшұқырын кім білген, сол жерде осы түйе қалың баттаққа батты. Көзі жасаурап қаншама ұмтылған мен шығалар емес. Күдерін үзуге айналған әкем, інім екеумізді бізбен бірге осы жерге дейін бірге келген ұруы бәли біреулерге қосып кейін қайтарды. Көп жыл өтті ғой, атының кім екенін ұмытып қалыппын. Артына жалтақтай қарап көш соңында келе жатқан әлгілер осы жерге келгенде нілдей бұзылды. Таңертең ілгері жүрмейтін не де болса елге қайтатынын айтты. Айбет пе, Нұрмағанбет деп еді сонда әкеме. Қасыңа еріп көшіңнің санын көбейте алмадым. Мен әлсіздім бе, әлде туған жерімнің құдіреті күшті ме білмедім. Әрі қарай жүре алар емеспін. Мен онсыз тыныстай алмайды екем. Бозторғайдың шырылынсыз ояна алмайды екем. 85-ші бет. Мәңгілік түнекке келе жатқан адамдаймын, өзімді емес. Ана көздері жаутаңдап, алды беймәлім өмірге келе жатқан балаларымды аядым. Не де болса кейін қайтам. Қол аяғымды бұғаулап, етімді турап жесе де туған жерде өлім келеді дегені. Жолың болсын, елге сәлем айт. Бұл уақыт адамның бір-біріне өкпе айтатын кезі ме? Мүмкін дұрыс шешім жасаған шығарсың. Саған ақыл айтуға, өзімнің жүріп келе жатқан сүрлеуімнің дұрыс-бұрыстығын ажыратар дәрмен менде де жоқ. Мына үлкен баламды өзіңмен бірге ала кет. Кішкентайлары аяққа оралғы болар. Ажалы жетпесе ел ортасында бірдеңе қылып күн көрер. Ал мен арпалысып әлде мына түйені шығарып көремін деген әкем. Содан Түркменстанның кекіш дейтін жерінде әр үйдің есік алдында жүрген біздерді екі айдан кейін түн жамылып келген әкеміз қайтадан қараңғы жамылып алып кетті. Сөйткен түйеді бұл. Күндіз тау тасалап, жасырынып жүргенде қашып кетер деп байлап қоятынмын. Артына қарап, боздаумен болатын деуші де әкем артынан. Қиын кезеңде жанұямызда арқалап тасыған түйе. Қанатым қатаймай, ұясынан түсіп қалған сарауыз балапандай күнімде де маған осылай демеуші болып еді. Содан өлмешінің күнін кешкен өмір басталды. Әке шешесі бар балалардың қасында менің күнім не бопты? Қазақтардан ауқаттылау тұратын түркмендердің қозысын бақтым. Қызылбастардың жерін жыртып дәнін ектім. Кездесе қалса ауласын сыпырып базарға жүктерін тасыдым. Өлмешінің күнінде отырғаным сол ғой. Оқи алмадық. Парсыша да сендерше де сауатым жоқ. Маңғыстауда енді оқимыз деп жүргенде дүркірей қашып шекарасты. Ал мұнда кім менің қолымнан жетектеп мектепке апарсын? Осы күндері бізбен бірге келгендердің кейбірі ұнамады деп қайта кетіп жатады. Қайдан білейін шырағым, әркімнің өз ойы өз пікірі бар ғой. Ал маған айттырсаң, ол жақта болған 6 жылымның ішінде 60 тиында жинаған болған емес. Тіпті парсылар біздерді өз ұлтымыздың атауымен қазақтар деп атамай, түркмендер деуші еді. Соған қатты намыстанушы едік. 86-шы бет. Соңғы кезеңдері қазақтардың ортасынан оқу бітіргендері болды. Анау мынау сау жұмыстар болмаса, мемлекеттік биік қызметтерде істеген ешкім болған жоқ. Айыбы сен қазақсың. Мұны олар қысылмай, қымтырылмай бетіңе тік айтады. Барғаннан кейін 40 жыл өткөсін барып, қолымызға документ берді. Оған дейін жүрген жүрісің бәрі санаулы аңдулы болатын. Бір жаққа баратын болсаң, әлгі книжкеңе оралар уақытыңда жазып беріп мөрін басады. Сол айтылған күні қайта оралуың керек. Бірақ қолымызға еркіндік бермегенмен әскерін алды. Соғысында шабыстырды. Біздің көбіміздің балаларымыз кешегі Иран-Ирак соғысына қатысты, қаза болды, жараланды. Ол жақта болған жылдарымызда бір ғана нәрсеге шүкіршілік ететін едік. Қалың парсы ұйлыққан түрікмен арасында жоқ болып кетпей, ұлттығымызды сақтап қалыппыз. Ұлдарымызды намысшылдыққа тәрбиеледік, қыздарымызды жат жұрттың қойнына салмадық. О тоба, тіліңнен, діліңнен айырылғаннан сақтасын. Ондай маңдайыңның бәғі ашылмаған халық аз беді. Баламыз ғой көп нәрсенің хабарсыз болып өстік. Ақсақалдардың айтуы бойынша атақты ғалым Размағанбет болмаса бытырап кетеді екенбіз. Сол ерекен әр жерде тардай шашылып жүрген қандастарын жинап, ел қатарлы күнелту үшін егінмен айналысудың керектігін біліп, парсылардың патшасына хат жазып жер сұрапты. Патша уәдесін берген. Бірақ шырағым халықтың маңдайынан бақ қайтайын десе оңай екен ғой. Қазақтарға жер береді екен, өгіз тұқым береді екен деп жүргенде ол ұсталып кетті. Ашқабатқа әкеліп атыпты дейді ғой. Бірақ ғұламаның биліктің тұтқасын ұстағандардың алдына барып сөйлесіп, патшаға берген арызы зая кетпепті дейді бұл. Артынан әр жерде бытыра жүрген қазақтарды қинақтап, бендерге, Горганға, күмбетке әкеліп орналастырды ғой. Итшілеп жүріп өлместің қамын жасадық. Бір-біріміздің басымыздағы қуанышқа ортақтасып, мұңдысына көңілімізді айтып, шама келгенше қолтығынан сүйедік. Бас екеу болды, өмірге қарақұлақтар келді. Ендігі тілек солардың болашағы еді. 87-ші бет. Баяғы шешеміздің тірісінде сөйлесі болды, көкірегі қарс айырылып, көз жасын төгіп, армандайтын туған жерге деген сағыныш біздің бойымызда да өшкен жоқ, қайта маздай түсті. Еліміз туын тігіп, шаңырағын көтермегенмен сол жақтан ескен жылы лепке құлағымызды түрумен болатынбыз. Елдік дегеннің некенін білесің ба? Мұндай сұрақты өзіңе қойғаныма ренжіме шырағым. Менің айтайын дегенім, қолда бар алтынның қадірі жоқ деген барды. Мана басында айттым ғой, парсылар бұл жақта біздерді я түркімен дейтін, я шурави орыстар дейтін. Қанша қиын болғанмен мұнда көтердік, көтермеске дәрменіміз қайсы. Өйткені қанша айтқанмен ол кезде Қазақстан дербес ел емес еді ғой. Содан қорғалайтынбыз. Ал еліміз көк байрағын тігіп өз алдына ел болғанда біздер қандай қуандық десеңші. Жат жерде жүрсек те ағасына арқа сүйеген баладай еңсемізді көтердік. Енді шурави дейтіндерге қарсы сөйлеп қазақ екенімізді, ана жақта іргелі еліміз бар екендігін мақтанышпен айттық, батыл айттық. Адамның көңілі дейтінің ешбір бақсы балгер болжай алмайтын ерекше бір қасиеті болды. Сол көңіліміз бір жақсылықты сезді, екі ортаға жүрер керуеннің болашақ жолын сезді. Сол күні ақсырбас шалып, бір-бірімізді құттықтап, жылап отырып, қуанып-қуанып отырып жылап едік. Құдайдың бар екеніне 70 жыл бойы төгілген жастың бекер кетпегеніне тәубе дедік, көңіл күптеді шырағым. Ой, қарағым-ай, адам итжан деген осы. Осы күндер еліміз тәуелсіздігін алды дегенде жүрегіміздің қуаныштан жарылып кетпегеніне әл таңғалам. 92-ші жылы күзде президентіміз келет деген күні Горганда, бендерде, күмбетте тұратын бар қазақ Тегеранға ағылды. Үкіметтің сақшылары сәмелет қонатын жерге жолатар емес. Кенет маңдай жарқырап баспалдақтан түсіп келе жатқан патшамызды көргенде бар қазақ не істерін білмей теңселіп кетті ғой. Қарағым-ай, дәл осы сәтті саған қайтып түсіндірем, қайтып жеткізем. Еліңнің елдігін білдіріп бар қазақтың 70 жыл бойы үзілген сағынышын арқалап келді ғой, Нұрекең. 88-ші бет. Кешегі қазақ деп айтуға тіпті тілі келмейтіндердің ана Қасиетіңнен айналайын көк байрақтың алдында сымша тізіліп патшамызға бас игенін көргенде жүрек түкпірінде шер боп қатқан біздің сағынышымыз жас болып төгілгенде қайтушы еді айналайын ағаш арасында жасы сақалын жуып ақсақалымыз батасын берді жігітіміз еңкілдеп отырып өз патшамыздың қадамын құтты қыла көр деп ақ сарбасын шалды сол күні бәріміз де еңсемізді түсірген зілден арылып марқайып қайтқанбыз жолда келе жатып күн астында самғай көтерілген қыранның суретінің көк байрақта бекер салынбағанына көзіміз жетті күнел түс үшін әркімнің жерін жыртып малын бақсақ та алақан жайып қайыр сұрамағанымызға парсылар таң қалып намысшылдар деуші еді бақсақ о бастан да аяқтың астындағы боқты шұқуға емес арпалыспен өмір сүруге жаралған халық екенбіз ғой бақытты екенбіз сағындырған сарылып күттірген туған жерге 95-тің күзінде табанымыз тиді алғашқы көш едік ол әлі жалғасып жатыр кейде ойлаймын бізге құдай берген осы сый бұдан 20-30 жыл бұрын болғанда иранда бірде бір қазақ қалмас еді ел ішіндегі азаматтарға ризамыз басыңа жай берді реті келгендер жұмысқа орналасты өз бетімен тірлік етіп жүргендер де бар алғаш келгенде қиындықтың болғаны рас бұл жақтың заң зүкінінен бейхабар адамға үйреніп кетуде оңай емес қой бірақ бәрі де өткінші нәрсе ғой негізгі мақсат баяғы әкелеріміз бен шешелеріміздің қолы жетпей сағымға айналған арман орындалды өз жерімізге келдік тынысымыз ашылып еркін демалдық шырағым жат қорлығы жаман тепкі көрсең де өз жеріңді көр өз билігі өзіндегі ешкімге жалтақтамайтын елдің тәуелсіздігі ең негізгі байлық мүмкін қиындық көрмеген жат елдің қысымын көрмегендер мұның қадірін біле қоймас сауатсыз адаммын ғой біреулер елбасына билік тізгінін ұстаған азаматтарға риза болмай ананы бүйтті мынаны сүйтті деп реніштерін айтып жатады меніңше олай айту ат үсті баға беру қате сияқты қарағым өзіңдегі байлық өз қандастарыңдағы барлық ешқайда кетпейді 89-ші бет айналып келіп ақыры өз қазығына өз қазанына құйылады тек жатқа кетпесін деп тіле қазір қанша майыл шептей жылмаңдап тонның ішкі бауындай араласып жүрсе де жатқа кетпесін өзгенің қолына түскен байлық орнын осы жерден емес өзге жақтан табады солардың мүддесіне жұмсалады көшіп келген жылдары алғашында осы өңім бе түсім бе деп жүрген кездерімде болды бәлкім мен саған еркіндік деген бостандық деген ұғымның мән мағынасын дәл жеткізе алмаспын қазақта қайғысыз қара суға семіреді деген сөз бар әне сол ешкімге жалтақтамай өзге алдында жігерің жасымай еңсең биік мәртебең жоғары жүргенге жетер ештеңе де жоқ өткенде әлі ираннан көшіп келе қоймаған іні келіндерім ағайын туғандар келді бекет атаға зиярат етіп қайтты тәуелсіз ел болмасақ екі орта ашылар ма еді қасиетті атаға жол созылар ма еді ұрпақтарын ол да жилеп жебеп жатқан шығар басқа не айтайын шырағым жасым келген адаммын көп жүріске жоқпын ана жақтан келгендері бар осынан табысқандарымыз бар той садақаларына мәшинемен алып кетеді әкеліп тастайды көбінде осы есік алдындағы орындықта қонақтап отырамын далаға шықсам болды бір мамыражай тірлікті көремін ауасы да бөлек атар таңы да батар күні де өзгеше парсы жерінде жүргенімде батып бара жатқан күннің өзі денемнен бір тамшы тірлікті алып кеткендей әсерде болушы едім әне қарашы бір бірімен қолтықтаса кетіп бара жатқан адамдардың еркін сөйлесіп күлгенінің өзі неге тұрады ел іші көп іші болғаннан кейін бәрі де болады өз жеріңде біреуден орынсыз сөз естісең де ештеңе емес артынан келісе жатасың бір біріңе кешірімің болады егер мұны шетелде басқа біреуден естісең маңдайыңа таспен ұрғандай болар еді елің болмаса арқа сүйер отаның болмаса жат жерде өксікпен өміріміз өтіп тірлігіміз сұраусыз үзілер еді тәуба жасаған құдайдан да тағдырдан да сұрарым еліміздің осы бір ұйыған бірлігі қуанышқа толы тірлігі, ертеңге деген үміті, ұрпақтары, тойлар қызығы таусылмағай, тәубә жасаған тәубә. 90-шы бет.